2024 он бол сонгуулийн жил. Зөвхөн манай Монгол усалж гэлтгүй дэлхийн өнцөг болон бүрт сонгуул өрнөж дэлхийн улс орнуудын ард ирэг тэднийг улс төр одоо засгийн газар төлөөлөх хүмүүсийг дэг сонгох маш чухал жил энэ он тохиож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2024 он дэлхийн арчлын жил байна. Тодорхойлбол дор хаяж дэлхийн 64 улсад ямар нэгэн байдлаар сонгуул зохион байгуулагдана. Энэ дэлхийн нийт хүн амын бараг тал буюу 49% эзэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр 2024 оныг дүгнэхэд одоо энэ жилээс хамаарч дэлхийн ирээдүй ямар байх нь маш тийм шийдэгдэх юм чухал жил болчихно. Манай Монгол улсын хувьд авч үзэх юм бол бас мөн адил энэ жил манай залуухан арчлын хувьд түүхэн жил бас болж байна. Учир нь юу гэх юм бол бид нэр анх удаага 126 гишүүнийг улсын их хурлаа сонгох гэж байна. За 76 гэдэг тоог бид нар Монгол улсын иргэд маань бүх муу юмтай холбож тайлбарладаг байсан. Авилгал, хээл хахуул, чадваргүй төр, одоо хулгай гэх мэт. Тэгвэл түүхэндээ анх удаага бид нэр 126 гэдэг цоо шин тоотой танилцах ийм чухал жил болж байна гэсэн үг лтэй. Ингээд бодохоор одоо манай Монгол улс ирэх 10 жилдээ ямар байхаа гэдгийг энэ жил бас шидэж болжгүй ийм чухал жил болно гэсэн үг. Энэ жилээс хамаарад, энэ сонгуулиас хамаарад манай улсын одоо гадны хөрөнгө оруулалт ямар байх вэ? Газрын хууль ямар байх вэ? Орчны бохирдол, агаарын бохирдол, төвжрээ ямар байх вэ? Уурын амьсгалын өөрчлөлт бид хэрхэн тасан зохицох вэ? Технологийн хөгжлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэх мэтлэн олон асуудлыг шийдэх юм чухал болж байна. За тэгвэл ирэх он жилүүдэд бид 24 онд Монголоос гадна өөр ямар сонгуул болж байгаа юм бэ гэдгийг бүдээрээ нягтлая. Манай нягтлал подкаст урилгаар өнөөний co-founder-ууд зөвхөн бэлгүүндээр болон ананд оролцож та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд өрсний хамгийн ихний сонгуул болсон чухал сонгуул болсон улс бол Тайван аа. Тэгээд Тайванд юу болж өнгөрөв гэдгийг бэлгүүнд нягтлаач.
Окей. За товчлох гээд үзье. Хамгийн энэ сонгуулийн жилийн нээлтийг 1 сарын 13-нд Тайваны сонгуулиар буюу бүгд найрамд хятад улсын хятад улс шүү дээ. Сонгуулиар эхэлсэн. Тэгээд бидний сайн мэдсээр мэддгээр нөгөө Тайваны хоолын асуудал гэж ирдэг. Тэгээд энэ ч бол өөрөлдөөл нөгөө их газрын хятад, тэгээд Тайван энэ хоёрын голд байгаа энэ хоолыг хэлж байгаа. Тэгээд энд бол маш одоо аюулгүй байдлын энэ 21-р зууны энэ жилийн дараагийн магадгүй хэдэн 10 жилийг тодорхойлох маш том юм аюулгүй байдлын асуудал тэнд өрнөж идэг тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа Тайван гэдэг энэ улсыг Тайваныг хэн удирдах вэ гэдэг бол маш том асуудал байдаг болохоор энэ нь бас одоо энэ сонгуулийн жилийн хувьд бол дэлхийн нийтийн сонгуулийн жил бол хамгийн бас юм сонирхолтой улсад сонгуул эхэлж байгаа юм шиг айгүй гоё юмсан.
Тийм. Дараа жахаар орох юм би бас яагаад бүгдээр нь хятад ард ус биш юм гэсэн үг.
Бүгд найрамдах хятад ард улс гэдэг нь их газрын хятад боёо одоо манай өмнөд гүршиг бүгд найрамд хятад улс нь болохоор Тайваныг хэлж байгаа.
Аа окей. Би нэг бүгд найрамд хятад ард улс биш шүү гэд хэлэнгүүт нь тэрний нэг хэсэг гэж хэлэхээр би нэг бүгд найрамд хятад ард улс яага бүгд найрамд хятад ард улс биш ард нь яага байх болцсон болоо гэж бодлоо шүү.
Харин тийм би ер нь бол нөгөө бид шиг Тайван гэж ярьсаар байгаа заншсан байдаг болохоор тэр нэг сонирхолтой л юм байт юм л.
Окей.
За тэгээд 1 сарын 13-нд ерөнхийлөгчийн болон 113 судалтай парламентын сонгуул нэг өдөр болсон. Энэ парламентыг болохоор хууль тогтоох юан гэж нэрлэдэм билээ. За тэгээд үр дүнг танилцуулъя. За миний хувьд зөвөр ингээд дэлхийн нийтээр анхаарлаа ингээд нь хандуулж исэн үр дүн бол хин ерөнхийлөгч болох вэ гэдэг үр дүн байсан те. За тэр үр дүн нь болохоор ачсан дэвшилт нам буюу Democratic Progressive Party гэдэг намын Lashing Tae гэж унших юм уу? Би бас нэрийг буруу дуудаж магадгүй. А гэтэл энэ хүний одоо хүмүүс бол илүү William Lai гэдэг нэрээр нь мэддэм билээ. Тэгээд энэ болохоор энэ хүн нь болохоор 40% сандлаар ялсан. Энэ нь юу хэлж байна гэхээр 2016 оноос хойш одоо энэ намаас засагласан одоо ерөнхийлөгчийн адилхан одоо намын хүн үргэлжлүүлэн сонгогдож байгаа. Тэгэхээр зэрэг юу хэлж байна гэхээр энэ ардсан дэвшилт нам нь ер нь бол одоо бүгд найрамд хятад ард улс буюу нөгөө их газрын хятадтай коммунист хятадтай ер нь одоо байгаа энэ зайгаа үргэлжлүүлэн байлгах гэхдээ ер нь статус кого хадгалах буюу нэг харьцангуй юм найрамдалтай. Гэхдээ ер нь бол тусгаар тогтносон за энэ төрөвд хөвгтэй асуудал. Гэхдээ ер нь бол ийм тусдаа шүү гэдэг энэ одоо статус кого хадгалахыг зорддог нам нь үргэлжлүүлж ялсан гэсэн үг. Тэгээд энэний зүгээр хамгийн сонирхолтой санкц юм. Энэ болохоор 40% сандлаар ялсан гэж байгаа William Lai. Тэгээд энэ болохоор 24 жилийн дараа буюу 2000 оноос хойш анх удаа нийт сонгогчдын 50-аас дээш хувийн сандлыг авахгүйгээр хин нэг нь ялсан тохиолдол гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт мен одоо арчсан дэвшил нам ч юм уу эсвэл өсөлтөгч болох коменда намынх нь хүн ч юм уу одоо нэр хүнд нь муудж байгаа эсвэл тийм одоо муу кампайнд ажил хийсэн үү, компанид ажил хийсэн үү гэвэл үгүй. Юу болоод байгаа гэхээр гуравдагч хүч нь Тайванд айгүй хүчтэй болж эхлэдэг байгаа юм байна. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь Гоминда намаас нэр дэвшсэн гар болох Ху Юхи юм уу да. Энэ хүн болохоор 33.5% сандлыг авсан байгаа байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь Тайваны Ардын нам буюу Taiwan's People's Party-ийн нэр дэвшигчгээд одоо энэ гуравдагч хүчнийх намын үнэ нь Ковин Джэ гэдэг юм болов. Энэ хүн болохоор 26.5% сандлыг авсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 2000 оноос хойш анх удаага гуравдагч хүчин бол ийм өндөр хэмжээний санал авсан гэдэг ч. За тэгэхээр эндээс зүгээр одоо надад нэг ажиглагдсан зүйл нь саяхан энэ сар бас гарсан одоо Монголын улс төрийн судалгаа сарахад Монгол Ардын нам буюу их барьж байгаа намын одоо рейтинг бол Монгол улсад бол өндөр хിവэр. Арчсан намын рейтинг бол одоо нэлээд унсан 14% байлоо да. А тэгтэл хүн намын рейтинг болохоор өсөөд 12% болсон. А тэгээ сая шинээр гарч ирсэн үндэсний эвсэл те номтой хоёрын тэргүүлж байгаа ногоо нам Монголын үндэсний арчлан нам хоёрын нэгдэлцэн үндэсний эвсэл нь цоо шинээр гарч байгаа болохоор 6% дээр очсон. Тэгэхээр ер нь бол арчлан нам, хүн нам, энэ шинэ эвсэл, үндэсний эвсэлгээ, энэ шинэ эвсэл энэ гур бол ингээд нэлээн юм нэг игнэнд очсон. Тэгэхээр бас ер нь бол Монголд ийм гуравдагч хүчнүүд бол хүн нам, үндэсний эвсэл бол нэлээн бас хүчтэй болж байгаа гэдгийг бас харагдаад байгаа нь. Бас Монголынхтой төстэй юм шиг. За гэхдээ энэ яг одоо энэ ерхэлчийн сонгуультай угаасаа ингээл гурван үс төсөлтөл нэг олонх болсон хүн аваад ингээл гүцэтгэсгэлээ тэргүүлэл явчихжээ тий. А гэтэл парламентын сонгуульд болохоор гуравдагч хүчний байр суурь бүр хүчтэй болж байгаа. Өмнө нь 5 судалтай байсан юм байна. 113 судалтай парламент. Одоо маань ч 126 болох гэж байгаа. 113 гэхээр нэлээд бас маань адилхан тоотой байгаа. Тэгсэн чинь өмнө нь 5 судалтай байсан одоо Тайваны Ардын нам нь одоо 8 судалтай болсон юм байна. Тооны хувьд бол нэг их одоо биш юм шиг боловч чанарын хувьд бол энэ нэлээд тун хүчтэй болж эхэлж байгаа юм байна. Яагаад гэвэл учир нь хуучин олонх байсан арчсан төвчлэл нам нь 51 судалтай болоод олонх биш болсон. А Гоминда нам нь болохоор илүү олон судалтай болоод 52 судалтай болсон. Нэг судалаар илүү. Тэгэхээр зэрэг ингээд парламентд ингээд бараг 50-50-аараа нөгөө хоёр нам тэмцэж байгаа. Тэнгүүд гуравдагч хүчин буюу Тайваны Ардын нам нь алинийхаа талд орохоос хамаарад хойд батлагдаж төсөв батлагдах гэдэг болчихж
байгаа. Гой динамик байна тийм үү?
Тийм. Тэгэхээр ингээд аягүй сонирхолтой. Одоо жишээ магадгүй дараагийн сонгуулиар манайдас адилхан үр дүн гарч болно шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө зөвхөн хоёр намаас гадна гуравдагч хүчин яагаад чухал вэ гэдгийг бас харуулж байгаа юм. Сонирхолтой жишээ олж байгаа юм шиг санагдаж байна. Одоо сонирхолтой юм судалж байхад бас ийм нөгөө аль нэг нам нь олонх бол чадаагүй парламентыг дүүжлүүлсэн парламент буюу Ханг парламент гэж нэрлэдэг юм байна. Тийм. За ер нь бол эндээс бол одоо дүгнээд ярихад нэг зүйлийг харагдаж байгаа. Ер нь бол энэ Гоминда нам нь болохоор хятадын одоо коммунист намтай бол тийм нилээн харилцаагаа дараагийн түвшинд гаргая буюу статус кого жоохон өөрчлөе гэдэг юм байр суурьтай байдаг бол арчлан төвчлэлт нам нь бол статус кого хадгалъя. Одоо энэ байгаагаараа л нэг юм тусгаар тогтносон ч биш. Тэгэхээр тусгаар тогтноогүй ч биш. Ер нь энэ асуудал ингээ зөвхөн ярддаггүй нэг юм жоохон хүндий бай. А тэгээ нөгөө Тайваны Ардын нам гэдэг одоо гуравдугч хүч нь бас айдлахын тийм статус кого хадгалах гэдэг ч байгаа. Тэгэнгүүт ерөөсөө л олонх бол яг энэ ямар сонголтыг хийгээд байна гэхээр илүү энэ прагматик сонголтыг хийгээл статус кого хадгалъя гэдэг ийм сонголтыг хийж байгаа нь альс нь аль нэг одоо ийм улс төрийн идеологиг одоо дагахаас илүү яг энэ цаг мөчид юу нь хамгийн зөв байна гэдэг ийм прагматик сонголтыг бол Тайваны ард хүмүүс хийж байгаа нь бас Монголд нөгөө нэг саяны судалгаа гарч ирэхэд бол хүмүүс бол аль нэг намын үзэл санааг гэсэн илүү яг одоо бид нарт юу хэрэгтэй байна гэдэг ийм прагматик сонголт хийж байгаа нь бас төстэй юм шиг санагдсан.
Одоо нэг асуулт байна л да. Тэрний үе ихээр хятадыг арай илүү дэмждэг тийм улс төрийн хүчин нам Тайван байдаг юм уу? Одоо Гонконгд бол байгаад байгаа шүү дээ. Арай илүү хятад руу тал ойрцсон гэсэн хоёр тал байгаа. Тэрний Тайван дээр ямар хөө юм бэ?
Тэр аягүй сонирхолтой юм лээ. Яа тэгэхээр одоо бидний нөгөө мэдгээр манай өвөө эмээр ч юм уу бидний үеийнх чинь гоминдануудтай байлдаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд гоминданууд чинь одоо зүхтаад Тайваны одоо энэ арал дээр очиад амьдэрсэн. Тэгээд тэр тэнцээ байгаа хүч нь болохоор гоминданы нам гэдэг ингээд ер нь л одоо ингээд диктатор байж байгаа. Тэгээд арчлан ус болоод ингээд явц. Тэгээд гоминданы нам бол уул нь одоогийн коммунист намтай түүхийн хувьд бол нилээн одоо
харилцаатай.
Тэгэл их газрыг бүх хатад бол минийх гэд аль аль талд дигдэг байсан бол одоо эсэргээр гоминданы нам нь илүү хаттай бол харилцаагаа сайжруулах эдийн засаг улс төрийн хувьд бол одоо их газрын хат буюу коммунист хаттай илүү сайн харилцаатай байхыг дэмждэг болсон юм байна лээ. Тэгэхээр тэр гоминданы нам нь бол яг өргөлийн асууж байгаа асуултны хариулт нь болцсон юм билээ л дээ. За тийм байна. Тэгээ үргэлжлүүлээд сонгуул сонирхолтой юм. Яг Валентины өдрөөр би Индонезид байж хахад бас сонгуул болчихсон. Тэгэхээр Индонезийн сонгуул бас хайрын өдрө болсон байна тийм үү?
Сонгуул нэг ямар нэгэн хайр майрын тим нөгөө тимтэй байд юм байна.
Бас бас
хайрын уур амьсгал
байдаг. Хайрын байж болох ус тим динамик явагдсан байна. Тэрийг нь ярьж үгэй. Юу гэхээр яг эхлээд ягаад Индонезийн сонгуулийг бид нэр ярих чухал юм бэ гэдгийг ярилцъя л да. Ягаад тэр Индонез нь одоо 180,000 арлаас бүрддэг 1000 гаруй үндэстнээс үндэстний ястантай 800 гаруй хилээр ярддаг хүн амаараа дэлхийд дөрөвт ордог 3 дахь том ардчилсан уулсан байна. Тэгэхээр хамгийн том муслим шашинтай орн юм бэл.
800 хилгэсэн үү?
800 гаруй хилдэг. Бид нар Индонез хэрлээ Жакарта юм уу Бали гэж одоо яг үндэ эн чинь Индонез маш олон арлаас бүрдсэн айгүй олон үндэстний ястантай Америкас илүү юм та diverse гэж ярьдаг тийм олон хүмүүс байдаг ийм газар юм лээ. Тэгэхээр яг хуу сүүлийн жилүүдэд Динцгара бас маш хүч төрөн оч ирж байгаа. Индонез бас G20 ордог. Хамгийн том эдийн засгийн 20 орны нэг байдаг. А одоогийн дотоодын нийт бүтээлийн үзүүлэлт дээр харах юм бол дэлхийд 16-д ирэмдлэгдэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр яалчгүй Индонез зүр нь ямархуу байхаас хамаараа дэлхийн эдийн засаг одоо ялангуяа зөвмнөд Азийн эдийн засаг ямар ахын тодорхойлогддог юм хэлээ л дээ. Тэгэхээр одоо Индонезийн тэгээ эргэлж сонгуулийн ярхас өмнө одоо энэ шин одоо нэр төвсөн хүмүүсээс илүү өмнөх эргэлж байсан хүний илүү яг шаардлагатай байна. Одоо тэрний хин бэ гэхээр Жоко Видото буюу Жокови гэдэг хүн байгаад байгаа. Энэ болохоор сүүлийн 10 жил Индонезийн эргэлж байсан. Энгийн ажилчин ангиас гаралтай ийм хүн юм бэлээ. Яг өмнөх Индонезийн эргэлжтэй хараад байхад илүү тийм элит гаралтай, илүү боловсролтой, илүү гаралтай одоо уав ээж нь ус төрч байсан ч юм уу тийм хүмүүс байдаг байсан бол энэ хүн болохоор энгийн ажилчин ангиас гараад ирэлгэж болцсон ийм хүн байна. Одоо 63 настай ийм хүн юм байлээ. Тэгээд өмнө нь болохоор бас цэрэг армийн гаралгүй байснаас онцлогтой. Ерөнхийдөө бол ингээд ингийн л хүн байсан. Тэр маань болохоор өмнө Суракарта гэдэг хотын даргын албый хасч байгаа нэлээд тийм алдартай болцсон. Нэлээд хүмүүсийн хайрыг татсан тийм хүн байсан юм байлээ. Үүний шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр тэрний төрийн албаа хаагч одоо хуваар цалин би авахгүй би чинь төрийн хотын дарагч гэсэн би бол төрийн албаагч тийм учраас би цалин авахгүй гэдэг жоохон популист маяг юм хэлээд тэр маань төр хүмүүс нэлээд таалагдаад энэ үр нь бол бидний төлөөлөх хэрэгтэй хүн байна гэж хүмүүс тэгж таалагдж исэн юм. Тэрнээсээ хойш юу нэтингийн өндөр өссөөр хагаад 2014 онд сонгуульд нэр дэвшээд нэгдэж олсон. Тэгээд ерөнхийлөгч болохдоо нэр дэвшэхдээ ямар одоо амлалт гэжсэн мэхээр би бол авилгыг бууруулнаа. Тэгээд дандаа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг устдаа татна гэдэг ийм амлалтыг өгч жогод гарч ирсэн юм байна. Тэгэхээр имлэг бас мөн төрийн үйлчлэгийг илүү имлэг бүлгийн иргэдэж хэлсэн ийм үйлчлэгээ сайжруулнаа. Хямд үнэтэй орон сууцаар хөрөлцөөг нэмнэ гэдэг амлалтыг гаргаж ирсэн. Яагаад үгүй Индонезид бас нэлээд ядуурлт ихтэй ялангуяа Жакарта нийслэл хоттой нэлээд их орон байргуу хүмүүстэй ийм газар юм билээ. Тэгэхээр энийг нь илүү сайжруулнаа гэдэг ийм амлалт өгөөд тухайд 53% санал аваад нийт 71 сая хүний саналаар гарсан. Тэгэхээр нэлээд их хүний санал авсан. Тэгээд 2019 онд хоёр дахь удаа нэр дэвшээд сонгуульд бас ялт байгуулсан. Тэгээд одоо тэр тухайд ялт байгуултаа хиний өмнө эсрэг ялт байгуулсан бэхээр одоо сайн ерхлэгч болсон. Ерхлэгчийн нэр дэвшгч Прабово гэдэг хүнээс ялаад сонгуульд ялцсан. 2014 онд бас Прабовог ялчихсан. Гэхдээ Прабово тухайд болохоор бүр яг тийм үндсэн өрсөлдөгч байгаагүй юм лээ. 3 дахь өрсөлдөгч байсан. Тэгээ 2019 онд
Индонезийн ерхлэгч нь ихлээр нийт одоо 4 жил төр
5 жил.
5 жилэр юм уу тий? Тэгээд 10 онд нэг, 14 онд нэг,
19 онд нэг болсон. Тэгээд 19 онд ялт байхдаа минь хүн 85 сая хүний санал авсан. Тэгэхээр өмнөх сонгуулиас илүү давж хүмүүс илүү дуртай байсан гэсэн үг болж байгаа юм л да. Тэгээд мэнд хүний ерөнхийлөгч байхдаа хийсэн ажлуудыг нь ярих юм бол илүү одоо эдийн засгийн хувьд одоо амжилт бүтээгээгүй хүмүүс үздэг юм лээ. Яг тэгээд гэхдээ мэнд хүн нэлээд олон тийм мега төслүүдийг эхлүүлсэн. Үүний тод жишээ нь одоо сая Жакарта хотыг нийслэлээ нүүлгэнэ гэдэг шийдвэр гаргасан. Тэгээд нүүлгэхдээ Нусантара гэдэг энэ хот руу өөр арал руу нүүлгээд Жакарта хотын асуудлуудыг шийднэ гэдэг юм амлалтыг гаргасан юм лээ. Ягаад тэгэхээр Жакарта хот маань одоо живж байгаа маш олон асуудалтай, аарын бохирдолтой, түгжрэлтэй, орон байрны хүрэлцээ байхгүй мэтлэн олон асуудалтай болохоор энийг шийдэхин тулд бид нийслэлийн нүүлгэ яг маш том шийдэмгийн ажлыг хийгээд тэр маань яг Индонезид хүмүүстэй таалагдаад ингээд явсан. Тэгээ одоо хүрт хүмүүс боломжтой байсан бол одоо Жокович нийлэгдэж болгомоор байна гэдэг юм хүмүүс нэлийн хэлсэн юм лээ. Тэгээ боломж одоо хүнсээ хуулаараа боломжгүй учраас өөр хүн нэрдэх шаардлагатай. Тэр хүн нь Прабово Субиант өнгөрсөн сонгуульд ялагдсан хүн байгаа юм байна л та.
Тэгээд ялцсан гэсэн үг тийм.
ер нь бол өсөрөхгүй чинь явсан гэсэн.
Гарцаагүй буух хэвээр болоод тэгэл бус юм штэ. Хамаа нэг орш шиг байхгүй байсан. За би орш ясныг энэ дараа нэрж өгнө.
Сая болохоро Прабао ялхта. Одоо хамгийн сонирхолтой нь өмнө нь 2 удаа ялгдсан хүн энэ удаа нэг төвшөлтөд юу гэж хэлсэн мэхээр би Чоковигийн үргэлжлэл гэж хэлсэн. Би энэ хүний хийсэн ажлыг үргэлжлүүлнэ. Би бол энэ хүний хийсэн ажлыг зогсоохгүй. Дараа дараа нь авч явна гэдэг амлалтыг өгснөөр сонгуульд бас ялд байгуулсан гэж үзэж байгаа. Тэгтээ бас нэг сонирхолтой юм юу гэхээр мань хүний дэд ерөнхийлөгчийн сонголт нь хэн байсан бэ гэж бодож таар.
Чоковигийн
хүүн. Хамгийн том хүүгийн дэд ерөнхийлөгч болгосон. Тэгэхээр нөгөө би үргэлжлэл гэдэг юм аа бүр хүүгийн өөрийнхөө running mate дэд ерөнхийлөгч болгосноор илүү бүр ингэж харуулж ингэж ялсан юм аа. Тэгээ бас нэг сонирхолтой хийсэн юм нь амьд хүн компанид ажил хийхдээ TikTok-ыг илүү сайн ашигласан юм лээ. Өөртөөгээ адилхан юм картун юм оо баатар хийгээд тэрнгүүрээ маш их олон залуучуудын сандлыг авах нэлийн оролцсон юм амжилттай компанид ажил хийж оо 3 дахь удаагаа дэвшний эцэст нь интернет цусны хэрэглэгч болсон байгаа юм байна. А тэгээ судлаачдын харж байгаа болохоор юу гэж харсан мэхээр мань хүн болохоор Прабао ерөөсөө энэ хүний Чоковигийн ажлыг үргэлжлүүлэх зорилгогүй. Энэ бол ерөөсөө сонгуульд ялах шээ. Ялах гэж л байгаа. Одоо стратеги харин өөрөө хэрэглэж болсныхоо дараа өөрийнхөө хувийн янз бүрийн амлалтуудыг, ажлуудыг стратеги хэрэгжүүлнэ гэж харж байгаа юм бэл. А учир нь юу гэхээр Прабао нь болохоор Чоковигоос ялгаатай цэргийн байгууллагаас гаралтай өмнө генерал байсан. Маш олон том скандал, маш олон том хэрэгүүдэд холбогдож ирсэн. Тухайлах юм бол 1998 онд маш том бослого болсон юм лээ. Индонезид тэр бослогыг дарахын тулд мань хүн тухайд генерал байсан. Дараад тухайн одоо бослогын үеэр 1100 орчим одоо энгийн иргэн аим алдагдсан. Түүнээсээ болоод одоо их мэдлэг уруулан ашигласан илүү маш том хэтрүүлэн иргэлсэн гэдэг шалтгаанаар мань хүн бүр ашласаа халагдж исэн юм хүн мэлээ. Дараа нь яг бизнес салбарт ороод бас нэлээд амжилттай болоод мөнгөтэй болоод тэгээ одоо бас өөрийнх нь амьдрал маш том том тийм том том хаус уу том том байшингууд байт юм лээ. Тэгэхээр энэ нь бол жоохон тийм цэргийн юм байж байгаа бизнес руу ороо баяжаа одоо юм хэлж болж байгаа юм хүн байлээ. Аа тэгээд мэр олон улсын байгууллагын мэдрэлтэнд үүг бодож байгаа бэхээр Прабао одоо хүмүүс хүний эрхийг жоохон зөрчиж магадгүй. Энэ болохоор Индонезийн олж авсан ачлыг бас ухрааж магадгүй гэж үзэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр муслим чашантай ийм том улсыг арчил ухарчих юм бол бас тухайн Индонезиг дагаад байдаг жижигхэн улсууд бас яаж нөлөөлөх вэ? Тухайн улсын арчилтай яаж нөлөөлөх вэ гэдэг нь бид таарж мэдчихв. Их 5 жил бол харах үлдсэн. Ийм сонирхолтой сонгуул Индонезид болж өнгөрчээ. За тэгвэл маргааш өнөөдөр бол Пүрүү гараг 3 сарын 14, 3 сарын 15 буюу Баасан гарагт Оросын холбооны улсын ерөнхий сонгуул болох гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр нэгт анд нэгтлээч.
За окей. За та бүхэн энэ бичлэгийг болон энэ одоо дугаарыг мань үзэж байгаа бол баг 15 нь буюу яг өнөөдөр үзэж байгаа. Тэгэхээр би яг та бүхний цагийн тааруулаад тэгэхээр яг өнөөдөр бол Оросын холбооны улсын буюу манай хойд төршийн маань ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эхний өдөр бол эхэлж байгаа гэж. За энэ жилийн хөтөлбөрлөөр Оросын ерөнхийлөгчийн сонгуул 3 сарын 15-аас 17-ны хооронд 3 хоног буюу түүхэнд хамгийн анхны удаа ерөнхийлөгчийн сонгуул 3 хоног үржилхээр болж байгаа. Тэгээд энэ сонгуул бол бас яг нэг талаас нь сонирхолтой. Нэг талаас ямар ч сонирхолгүй тийм ерөнхийлөгчийн сонгуул болж байгаа. Яг гэдэг нь одоо тайлбарлаж байна. Хамгийн түрүүнд ерөн зүгээр яг ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой та бүхний мэдж явах хэрэгтэй ер нь яг хоёр үндсэн том асуулт байгаа. Эхнийх нь болохоор дайны үед болж байгаа ерөнхийлөгчийн сонгуул дайн одоо сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх үү гэдэг асуулт. Нэгдүгээр нь хоёр дахь асуулт нь болохоор ерөөсөө энэ сонгуулийн дараа ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдөх үү Орос оронд дэлхийд дахинд бас манай Монголын хувьд гэдэг ийм л ер нь хоёр асуулт байна. Тэгэхээр за энэ эхний асуултны хариулт нь ер нь болвол ботовчоор хариулах юм бол үгүй. Яг үг гэхэлэр ер нь юм байна л да. Орос улс ер нь одоо зөвлөлт холбоот бол задрын хүснаас хойш ерөнхийлөгчийн сонгуулаа дайны үед хийж байгаа 3 дахь тохиолдол болж байгаа. Хамгийн эхний тохиолдол нь 1996 онд анхны чечений дайны үед болж исэн. Тэгээ уг сонгуулийн үр дүнд бол Ельцин ерөнхийлөгчөөр хിവэр үлдсэн. 54% саналаар Зюгановыг бол ялсан байдаг. 2000 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар чечений 2 дугаар дайн хийснээр дүнгийн удаагүй байхад Владимир Путин одоо манай одоо энэ удаа энэ жилийн Оросын сонгуульд одоо ялах цорын ганц боломжтой хүн Владимир Владимирович Путин ах яа энэ сонгуульд бол ялсан байгаа. Тэгээд энэ сонгуульд юу нь ялсанаас хойш Путин төрийн эрхийг 20 жил төрийн эрхийг өрсөн буюу ерхийлэгч албашсан. Хэрэ ерхий сайд хийсэн 4 жилийнхэн хэрэ тооцох юм бол нийтдээ 24 жил одоо төрийн дээд албан тушаалыг одоо хашсан байна. Тэгээд 2020 онд нөгөө үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулад одоо Путин бол баг 2036 он хүртэл төрийн эрхийг барих тийм боломжтой болж байгаа. Сонгуульд одоо нэр дэвших боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол баг 36 он хүртэл барих өндөр магадaltaй гэж ер нь олон улсын шинжээчд бол үзэж байгаа.
Одоо хэдэн настай байлаа Путин ч?
Одоо маань хүн нэлээд өгшин шүү дээ. Би бол одоо яг насыг нь болоо хэлж байна. Тэгээд ер нь бол баг тийм баг 80-д гартлаа ер гээд ол ергэлэгч явах албыг бол хашна гэсэн үг. Тэгээд нөгөө өмнөөс манай Unnew News дээр оруулж исэн Путин бол одоо ер нь орчин цагийн Оросын түүхэнд төр ерхийг хамгийн удаан барьсан хоёр дахь хүн Сталины дараа. Хамгийн удаан барьсан хоёр дахь хүн ер нь бол баттай болцсон. Одоо тэгээд тэрнээс илүү удаан одоо бас барих магадaltaй болж байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг 2020 оны сонгуульд нөгөө өмнө нь 2 жил дарааллаад хэрэг ерхийлэгчээр ингээд ажилдсан болвол дахиж ажиллах боломжгүй байсан асуудлыг үндсүүлэндээ өөрчлөлт оруулад одоо боломжтой болгочихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нөгөө түрүүний Индонези хэлэд нөгөө 10 жил хүн төр ерхий бариод гарцаа байхгүй систем нь болохгүй учраас тэр хүмүүс мэд хийх сайн байсан ч гэсэн тийм. Оросд бол тийм асуудал байхгүйсэн мэн үндсүүлэндээ өөрчлөлт оруулаад тэгээд болвол нэг хүнд зориулаад тэр зүйлийг бол хийцэн байна. За тэгээд 2000-аас оноос хойш ер нь нийтдээ 4 удаагийн сонгуульд Путин нэр дэвснээс хизээч одоо нийт саналын 50-аас бага хувийг бол авч байгаагүй. Үргэлж дээ 50-аас дээш хувь авдаг. 2000 оны сонгуулиас тооцохгүй бол бусад нь бүгдээрээ үнэмлэхгүй ялалт буюу бүгдээрээ 60%-аас дээш хэмжээний нийт сонгогчдоос саналыг авч ирсэн тийм үзүүлэлттэй байна. Тэгээд энэ удаагийн сонгуульч гэсэн бас ялгаагүй болно гэж ер нь бол үзэж байгаа. Учир нь их юм бол өнгөрсөн сард Оросын Фонд Общественного мнения ФЦИОМ гэдэг нэртэй хоёр төрлийн болон бас төрлийн бус хоёр судалгааны одоо байгууллагын судалгааны үр дүнд Путин болон одоо Путиний үйл хэргийг Оросын ард түмний ерөөсөө 79% нь дэмжиж байгаа гэдэг үр дүн бол гарсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ судалгаануудын методик нь бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр эргэлзээтэй мэдээж нөгөө төрлийн судалгааны байгууллага учраас одооний эрх барьж байгаа үндэ илүү таатай одоо үр дүн гаргах магадaltaй ч гэсэн ер нь бол ард нийтийн дийлэнхэн дэмжиж байгаа гэдэг нь бол хүн баг. Тэгээд энийг одоо бус дэлхийн бусад орны ялангуяа тэр дундаа одоо ойролцоо том гүрэн буюу одоо Америкийн их цустай харьцуулахад Америкийн их цус ерхийлэгч өнөөдөр үглэ харахад бол одоо ерхийлэгчийн approval rating гэдэг ч тийм ард нийтээ одоо дэмжиж байгаа хувь нь бол дөнгөж 37.4 тэ байна уу?
37.4
байна тэ. Тийм байсан. Тэгэхээр ер нь бол яах вэ? Энэ жилийн сонгуульд бол ер нь бол гарах нь бол ер нь нэлээд тодорхой болж байгаа гэсэн. Би яг энэ сонгуультай холбоотой ер нь хэд хэдэн фактуудыг дурдах юм бол энэ жилийн сонгуульд нийтдээ ерөөсөө 4 хүн нэр дэвшиж байгаа. Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов, тэгээ мэдээж Владимир Путин. Тэгээс яг Оросд яг байгаа хүмүүст бол илүү энэ нэрнүүд маань ойрхон санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ орн олон улсын хэвлэл мэдээллүүдэрч тээр одоо монголчуудын дунд ч тээр нөгөө дэвч байгаа 3 нэг нь бараг сонсоогүй юу гэж хэлсэн мэдгэчихв тиймэр хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг хань дотор хамгийн танигдсан нь бол мэдээж Владимир Путин байгаа. Түрүүний хэлснээр 15-аас 17-ны хооронд бол манай сонгуул болно. Нийтдээ 114 сая 200 мянган хүн санал өгөх боломжтой санал өгнө гэж бол сонгуулийн ерхий хороноос нь бол мэдгэцэн. Үнээс 1.9 сая орчим хүн нэрнэл одоо гадаадаас оролцож байгаа бол 112.3 одоо сая хүн одоо Оростоо сонгуулаа өгнө гэдэг тийм бол тоо гарч ирж байгаа юм лээ. Энэ жил бас нэг сонирхолтой юм нь нийт сонгогчдын 3/1 нь онлайн санал өгөх боломжтой болж байгаа. Тийм боломж бүрдэж байгаа. Гэтэл энэ хэлбэрийг 2023 онд ер нь орон нутгийн сонгуульд орон нутгийн удирдлагын сонгуульд бол ашиглаж туршиж үзсэн. Тэгээд бас ялгаагүй олон улсын хэл нөгөө нэг сэтгүүлчид болон олон улсын шинжээчдийн үгс дүнс юм гэхэлээ энэ арга хэрэгслийг одоо монитор хийж хянахад маш хэцүү. Бараг боломжгүй. Тийм одоо арга хэлбэр ер нь бол маш бүдлээнтэй, маш тийм нууцлалтай хэлбэр бол болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрс бас мэдээж сонгуулийн үр дүнг яаж тал руу эргүүлж болох юм байна гэдэг тийм бол үр дүн гарсан. Энэ жил бас хараа тус сонгуулийн ажиглагч байлцуулах, хянулах боломж эрс буурсан. Зөвхөн төрөөс зөвшөөрсөн хевлэл мэдээллийн албаны гэрээ сэтгүүлчид сурвалжлах боломжтой. Тиймээс одоо нөгөө гадаад юм болон бие даасан сэтгүүлчид байлцахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр л ер нь нөгөө энэ бүхнээс харахад миний өмнө хэлсэн энэ жилийн сонгуульд ялах цорын ганц магадлалтай Владимир Владимирович Путин ялна л гэсэн үг. Ер нь бол. За тэгтээ ер нь бол яг хав энэ нь Путин нөгөө сайн бас мундагтай нэг хэмэр нөгөө ялж байгаа гэвэл бас учир дутагдaltaй. Учир нь гэх юм бол 2000 оноос хойш Путин бол ер нь төрийн эрх мэдэлд байгаа улс төрийн элитүүд шинэ хүн болон шинэ өөр хүн гарч ирэх боломжийг нөгөө системээр нь боомлчихсан болохоор нэг хүн ийм удаан ерхийлэгч байх тийм боломжийг бүрдүүлээд л байгаа. Тэгэхээр ер нь ихний асуултанд бол дайны үед сонгуул болж байгаа нь ерхийлэгчийн сонгуулийн үр дүнд нөлөөгөн байна гэдэг хариулт байна гэсэн үг. За хоёр дахь төрөний ярьсан асуулт. За тэгээ эндээс болохгүй нөгөө факт хэсэлүүд гэх миний хувийн нөгөө дүн шинжилгээ болон хувийн бодлууд орж ирж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ сонгуулийн дараа ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдөх үү гэдэг асуулт. Ирээдүг харж байгаа учраас бүгд юм баттай мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр асуултын богинохноор хэр хариулах юм бол бас л үгүй. Ер нь бол дийлэнх юм яг хэвэндэ байна. Яагаад гэхэлээр за дотооддоо аваад үзэх юм бол Путин ялна. Тэгээ ер нь төрөнийснээр баг 2036 хүртэл төр эрхийг бол ер нь бол барих болов уу гэж бодож байгаа. Путиний ялалт нь харин Оросын ард түмэн ер нь одоогийн байгаа ерхийлэгчөө дэмжиж байгаа. Түүний хийж байгаа үйлдэлүүд болон баримталж байгаа гадаад болон дотоод бодлогыг одоо дэмжиж байгаа гэдэг логикийг бол Кремль бол үргэлжлүүлэн барина. Бусдад бол бүгдийн тэрийг бол түгэн. Харамсалтай нь дайн цааш үргэлжлэх нь ер нь бол гарцааг болно. Тэгээ бүр ч илүү одоо хугацаагаар үргэлжлэх магадaltaй болж байгаа гэж бол үзэж байгаа. За гадаад гадаад гэдэг одоо өнцгөөс аваад үзэх юм бол яг уу олон улсад Путиний ялалт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сонгуульд хин ялах вэ гэдэг шиг чухал байхгүй болохоор ер нь хин ялах нь бас бараг маш тодорхой учраас нэг олон зүйл өөрчлөгдөхгүй болов. Яг уу дайн илүү удаан үргэлжлэх нь тодорхой болж байгаа учраас Европын холбоо, НАТО болон холбоотнууд ер нь Украинд яаж нөгөө зэр зевсгээ нийлүүлэх үү аль болохоор илүү удаан тнийг тогтвортой авч явах уу гэдэг дээр л ер нь анхаарах болов гэдэг таамагтай байна. За Монгол улсын хувьд бол өөрчлөлт байхгүй. Ер нь байдаг арай л байх. Гэтэ яг гагцгүй энэ цаг үед Монгол улс маань хоёр хөштөгөө олон жилийн хугацаанд барьж ирсэн стратегийн маш тийм тэнцвэртэй бодлого үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байх. Бас дээрэс нь нөгөө Монгол маань хамгийн чухал нь хизээд нөгөө энэ хоёр том авторитет дэглэмтэй хоёр хөршийн дунд хавчуулагдсан тийм ардчлалын баян бүрд гэдэг тэр имижээ илүү удаан хугацаанд орхихгүйгээр авч явах улам илүү сайжруулах тийм л шаардлага гарч байгаа тал гэж бодож байна. Тэгэхээр саний ярьсан бүх одоо факт болон бүх болж байгаа зүйлсүүдийг дүгнээд хэлэхэд бүх юм болох ёстойгоор болдгоороо болно. Гагцгүй монголчууд л бид нөгөө болох ёсгүй юм болцсон юм шиг ашлахгүй хад л болно гэж бодож байна.
За баярлалаа. За тодруулаад сонирхолтой бас нэмээд хэлэхэд юу гэхээр 2021 он Freedom House гэдэг газраас Freedom Score буюу одоо эрх чөлөөний оноог 100-аас 0-ийн хооронд өгд юмаа л да. Орчлоор 21 онд 20 он авсан байна. Магадгүй 24 онд 20 оноо маань бүр илүү багасан байж магадгүй нэ.
Тийм магадгүй магадгүй. Тэгтээ бас эн чинь айгүй тийм сонирхолтой шүү дээ. Тэ нөгөө гадаадаас дүгнэх, дотоодоос дүгнэх хоёр хооронд. Ялангуяа мэдээж нөгөө барууныхны медиа мэдээж үний юмнуудын зөндөө олон байгаа. Зарим нэгэн тохиолдолд бас нэлээд нөгөө барууны линз фильтрээр харахад Орс ямар үлээ. Бас Орсын өөрсдийнх нь түүх, соёл, нийгмийн нөхцөл байдлыг аваад үзэхэд тэд нар өөрсдөө юу гэж дүгнэж байна. Гэхдээ энийг нь харьцуулаад аваад үзэхээр дийлэнх шаардлагатай л тийм мэдээлэл байна.
Сонгол яг 3 хоног болж байгаа юм байна.
Тэр харин айгүй тийм сонирхолтой шүү дээ. Би яагаад тэрийг гэдэг нь вэ? Ягхгүй нөгөө энэ удаагийн жилийн хувьд дайны үед болж байгаа учраас аюул логистикийн асуудал бас байж магадгүй байна. Тэгээ маш олон иргэд одоо фронтд байгаа. Ялангуяа дайны үед болж байгаа. Тэгээ дээрэс нь нөгөө шинхэн одоо илсүүлсэн болон бас одоо дөнгөж сайхан эзэлсэн газар бүс нутгуудад байгаа ард иргэдэд бас сонгуульд оролцох боломжийг өгч байгаа. Тэгээ тийм учиршилт хаан байгаа учраас энэ жил 3-4 үржлүүлээ гэдэг
одоо шийдвэр гаргасан болов гэж зүгээр хувьдаа бодож байна.
Бас нэлээд том газар нутгад байдаг шүү дээ, тий.
Аа, 9 цагийн бүсд
нь 9 хилөө.
9 хилөө. 9 цагийн бүсд байдаг багш санагдах. Тийм баа да. За, тэгээд дөрөвний ярьсанчлан нөгөө Оросын ерөнхийлөгч сонгуул бол ер нь жоохон өөртгөртэй. Аа, ер нь бол яхан тодорхой ерөнхийлөгч сонгуул байгаа. Гэхдээ аа, юу маш сонирхолтой гэхээр Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуул бол энэ жил болж байгаа. Аа, тэрний талаар хуваалцаач.
Хуваалцаач. Хоёр нэг юм хэлчихв. Сайн нөгөө нэг ч Монголын арчлын Баянбүрт гэдгсэн шүү дээ, тий. Тэгээ яг нэг хоёр хуршийнхаа донд яг харьцуулагдсан гол Баянбүрт болоод идэг. Тэгээ сүүлд оргилд хоёр нэг экономистийн арчлын индекс харж байхад манайх Америк хоёр нөгөө арчлал гэж амар ярддаг мөртлөө flawed democracy боё. Им гажуудсан арчлал гэдэг аа, тий. Монголыг Америкийг ч тэр. Тэгэхээр бас оргил тайлбарлах нягтлахтаа бас яагаад Америкийг гажуудсан арчлал гэж үзэж байгааг бас тайлбарлуулах сонирхолтой байх гэж бодож байна.
Зөв зөв. Баянбүрт ч нөгөө амар том цөл газар гэдэг тэр нэг устай нэг жижигхэн ихэсэг газар. Тэгээд тэрнээр яг зүрлэл хийхэд бол болж байгаа юм байна.
Ханд.
Тэгээд ялчгүй Монголын газрын зүгэн дээр харангууд баахан одоо улаан орнуудын дунд ганцаараа зинхэнэ орн байгаад байгаа юм байна. А цэсэргээрээ бид нэр Европын орнуудаар хартуулах юм бол тэд нэртэй хартуулах юм бол дөрөвний хэлсэн гаж утсан болчиход.
Улаан болчиход байна тийм.
Улаан болчиход. За тэгвэл үргэлжлүүлэхэд Америк нэгдсэн улсын сонгуул бол Оросыг харьцуулах нь бол хамаагүй сонирхолтой болгоно. Баян сонирхолтой болдог.
Яг оо
жил болоо. Яагаад сонирхолтой гэдэг нь утгыг тайлбарлана. Тэгэхээр 2024 оны хамгийн сүүлчийн бүгд хамгийн чухал сонгуулиуд нэг Америк нэгдсэн улсад болж байгаа. Энэ сонгуул маань 11 сарын 2-ны мягмар гарагт болох хуваарьтай байгаа юм лээ. Тэгэхээр одоо сонгуул нэр төвшгөн нь бол яг энэ 7 оны байдлаар тодорхой болчлоо. Тэгэхээр бүгд найрамдах нам буюу Republican намаас эргэлгэж асан Donald Trump, арчилсан нам буюу Democratic намаас одоогийн эрхлэгч Joe Biden нар хүчлээгээр болсон юм лээ. Тэгэхээр саяхан буюу 3 сарын 12-ны одоо энэ 7 өдрийн мягмар гарагт Super Tuesday гэж event арга хэмжээ Америкт болตก. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо нам муж олгон өөрийнхөө одоо тухайн намынхаа нэр дэвшмүүнийг сонгодог. Тэгэхээр энэ Super Tuesday бүр 12-д нь муж нилээд яг энэ манай намаас их хин нэр дэвшгөө гэдгийг сонгосон юм лээ. Тэр хүний сонгохдоо хүмүүс саналаа өгдөггүй. Намын гишүүд маань өөрсдөө primary гэдэг үйл ажиллагаанд ороод манай намаа төлөөлөх юм бол инэ гэж нэрчүүлдэг юм билээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлын дараагаар яг Donald Trump, Joe Biden хоёр маань одоо дахиж rematch гэж яддаг тийм. Өнгөрсөн сонгуулийн үр дүнг дахиж хобби биенийхээ эсрэг үзэх ийм үйл явдал болсон юм байлээ.
Саний яг хэлсэн фактн дээр би зүгээр сонирхолтой юм нэмэхэд Америк нэгдсэн улсад ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр нөхөө өмнө нь яг өрсөлдөж исэн хоёр нэр дэвшигч дахин өрсөлдөж байгаа үйл явдал 1956 оноос хойш анхны удаа тохиолдож байгаа гэсэн. Тэгэхээр хамгийн сүүлд 1956 онд хоёр яг Дуайт Айзенхауэр ерөнхийлөгч байхдаа Адлай Стивенсон гэдэг одоо өрсөлдөгчтэйгээ дахиад ингэж учирсантай адилхан тийм үйл явдал болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр түүх үйл явдал юм билээ.
За тэгэхээр яг нэр төвшг үйл явцыг ярих юм бол Байденний хувьд тодорхой ер нь бол ойлгомжтой намаасаа гарч ирсэн. Бачлаад хэлэх юм бол яг нийтдээ 15 ерөнхий сонгуульд нэр төвшүүлсэн. Үүнд нь 9 хүн бүгд найрамдах намаас, 4 хүн арчилсан намаас, 2 хүн бидаж нэр төвсөн юм лээ. Хамгийн хүчтэй өрсөлдөөн мод ерөөдөө бол юунд болсон? Бүгд найрамдах нам болсон. Тэгээд Трампийн хувьд нэр дэвшүүг тодорхой ерөөсө байгаагүй. Ягаад гэхээр өрсөлдөгчнөр нь илүү чанартай байсан, бас өрсөлдөөнтэй байсан.
Өөрөө бахан хуулийн асуудал.
Тэрний юу гэхээр өөрөө хууль ёсны дагуу нэр дэвш болох уугүй юм тодорхойгүй байсан. Сайхны хүртэл. Юунтэй холбоотой вэ гэхээр 2021 онд болсон 1-р сарын 6-нд болсон Америкийн Конгрессийн ордонд л дайрсан хүмүүсийг Дональд Трампыг төрхирч сонгуулийн үр дүн нөлөөлөх гэж оролцсон гэдэг хэргийг үр дүн нь бол тогсон байсан. Тэгэхээр энэ хэрэгт хэрвээ оролцсон гэдэг нь үнэн байх юм бол тухайн Supreme Court буюу Америкийн нэгдсэн улсын дээд шүүх түүнийг нэр дэвшж болохгүй гэж зарлах байсан. Зарим мужууд бол түүнийг нэр дэвшж болохгүй гэдэг мужийн дээд шүүх нь бол зарлсан. Жишээлх юм бол Colorado муж. Тэгээ сайхан дээд шүүх маань шийдвэрээ гаргаад за Трамп бол нэр дэвшж болно гэдэг юм шийдвэр гарсан юм лээ. Тэгэхээр Трампийн хамгийн хүчтэй өрсөлдсөн бүгд найрамдах намын нэр дэвшигч бол Ники Хейли байсан. Ники Хейли нэмэгтэй нэр дэвшигч. Өмнөд Каролин мужийн амбан захирагч байсан ийм хүн байгаа. Тэгээд бас сонирхолтой нь энхийг гаралтай учраас Америкийн нэгдсэн улсын сонгуульд нэр дэвшсэн хамгийн анхны эмэгтэй, энхийг гаралтай
ийм нэртгэж бас юм лээ.
Саний түрүүн нийлснээр Supreme Court буюу дээд шүүхээс одоо ерхийлэгчийг буу гин буруугүй гэж тогтоосон гэдэг чинь а дээд шүүх төр чинь majority буюу дийлэнх холонх нь Republican намынхан байгаа шүү тийм үү?
Ханд.
Тийм байгаа тийм.
Зурстад зөндөө асуудал болж байгаа шүү тийм одоо тийм abortion-ы асуудлаас ахвалаа.
Гэр сонирхолтой нь хэрвээ Supreme Court маань дээд шүүх маань 5-4 ч юм уу 5 арчсан намын гишүүнтэй байсан бол Trump маань эн сонгуул нэгдэгч боломжгүй баг болохгүйсэн байсан болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийнх нь эрхлэгч байхдаа одоо томилсон хүмүүс одоо болохоор өөрт нь хэрэг олж инаа л гэсэн үг. Тийм маш сонирхолтой.
Ийм их олон асуудал байхад дөрөвнээс яг нэг хэлэл өөрчлөлтөөр явж байна шүү дээ. Яагаад тэр нөгөө бусад нэр дэвшигчд маань Трампаас илүү давж гарч ирж одоо илүү сайн сонголт болж чадахгүй байв.
Ерөнхийдөө маш товчноор хэлэхэд бүгд найрамдах нам ерөнхийдөө Трампын нам болчихсон гэж хэлэхэд болно. Юу гэхээр Трампыг дэмждэг хүмүүс маш их байдаг Америкийн нэгэн улсаар. Тэгэхээр одоо Трампын эсрэг юм хэлчих юм бол тухайн одоо эсрэг хэлсэн бүгд ярах намын гишүүн дараа дараагийн конгрессын сонгуульд ч юм уу сенатын сонгуульд бараг л боломжгүй болчихдог. Ийм үйл явдал болоод байгаа болохоор намаараа Трампыг дэмжихгүй л бол тухайн дараа дараагийн боломжгүй олно гэсэн юм билээ. Тэгэхээр өөр гишүүд бараг боломж гарахгүй болчиход байгаа юм л та. Трампыг одоо ямар их fan base буюу одоо тэр фануудтай бай, дэмжигчтэй бай гэдгийг баг сөүлхөд юу нь хэцүү юм бэл. Бүгд яг намын хувьд. А бүс эсэргээрээ Трампыг үзье яадаг, Трамп дургүй хүмүүс бас маш олон байдаг. Тэгэхээр маш их Америкийг талцуулж байгаа хүн бол ялчгүй л Трамп болчиход байгаа юм бэл. За тэгээд сонгуулийн процессыг бас жоон тайлбарлахад хоёр дэвшигч маань ял байгуулахын тулд electoral college гэдэг ийм процессор явагдаг. Энэ ойлгох жоо хүнд. Яагаад тэр одоо Hillary Clinton 2016 онд ялагдахдаа нийт сонгогчдын 50-аас дээш хувийн сонголыг саналыг авсан. А гэвч electoral college ялагдсан. Энэ юу гэхээр одоо хүн ерлэгч сонголт ялахын тулд нэр дэвшигч маань нийтдээ 538 electoral college-ийн 270-ыг авах юм бол ял байгуулдаг.
А electoral college гэдгийг Монгол руу хэрэг хөрвүүлэх юм бол манай тойрог гэж ойлгож болох уу?
А бараг л тойрог юм. Тэгвэл мужаараал
орчуулах юм бол бараг нэг юм сонголт сонгодог college гэх байшин гэдэг юм. College гэдэг нь яг нэг group хүмүүсийг хэлээд байгаа шээ тэ. Electoral гэхээр яг очоо сонголтоо хийдэг. Тэгэхээр яг шууд гэж орчуулах юм бол тэгтээ нэг утга нь бол нэг юм олоолаа олон нэг юм хүмүүсийн бөөгнөрлч юм байсан. Тэгэж л орчлоо.
Гэтэ зүгээр яг хуу манахаар төсөөлөх юм бол би яг миний төсөлт оо зүгээр тойрог гэд манах тэр одоо нийтдээ сонгол хийдэн тойрог гэдэг юм. Хин тэр гоол юм.
Юу илээ одоо ч цөөхөн болцсон байна
шүү. Цөөхөн болцсон маань тийм. Яг тэр тойрогудаас тодорхой яг тийм тооны тойрогт хүрч ийд ялсан тооцсон. Одоо бол бидний хэл сонгол дээр шууд нийт саналаа яа тоолдог шүү дээ. Тэдэн хүн тэдэн хуваар яасан байна гэд. Энэ л ихлээр яг нэг оноо цолуулж байгаа хаа энэ тойрог нэр ялах юм бол тэдэн оноо гэж. Тэгэл тэрийг ингээл
авах. Зарим мож нарай илүү
даваалттэй. Хүн амын хат хоноос хамаарат тийм байдаг баг тийм.
Тэрийг болохоор айгаа нөгөө racism-аас үүдэлтэй гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө жоохон slave owner хийдэг буюу болч бол нартай байсан можууд нь жоохон electoral college олонхтой арай жоохон прогрессив байснууд нарай цөөнх тгснэрэ Америкийн тэр нэг уламжлалт юм аа гэж хадгалж үлдэх гэсэн юм ордлого байсан тэр гэл нэг л тайлбар л да. Гэтэ би бол тэрэнд нь илүү итгэдэг.
Би бол шууд хүн амар л юм байна гэж үзсэн.
College-ыг болиулъя гэдэг санал маш олон гарч ирсэн. Тэгээд угаасаа дээд шүүхэн, сенат, конгрессор бүгд нэг батлагдах хэвээр энэ бол юусэн болтгоо. Америкт хууль батлуулна гэдэг амар хэцүү, маш төвхтэй үйл процесс болдог. Монгол шиг шууд ингээл гаргаад хууль батлагдаггүй. Тэр нэрээ ч
бас амар хэцүү шүү дээ.
Аа хэцүүлэх юм бол арай. Одоо 126 гишүүдтэй олчгоо арай хэцүү болж магадгүй баг.
Аа тийм хинэн ч нөгөө товчлоор дарддаг байх те өмнөөс нь.
Тэгэхээр яг хуу electoral college-ийг бодох юм бол яг мууж болгон өөр өөрийн тооны electoral college авч байгаа тийм. Жишээлх юм бол California мууж 54-ыг авдаг бол Alaska мууж 3 electoral college-ийн санал авдаг. Тэгэхээр California муужийн нийт санал өгсөн хүмүүсийн дийлэнх нь ардчилсан нам төх юм бол тэр бүх 54 санал ерөөсөө л ардчилсан нам руу явна гэсэн. Энэ нь бол онцлог байдаг. Тэр саунд сонголт ерхлийн сонголт хамгийн чухал мужууд нь юу байдаг вэ гэхээр Калифорни муж бол биш. Ягаад гэвэл Калифорни муж жилийн жил арчлан нам саналаа өгдөг. Эсвэргээрээ нөгөө тал руугаа Алабама муж жилийн жил бүгд амрах нам саналаа өгдөг. Тэр мужууд руу баг энэ гишүүд маань кампайн буюу одоо кампан ажиллагаа хийдэггүй баг очдогчгүй. Харин ямар мужууд дэр хийдэг вэ гэхээр Swing State
буюу одоо яаж магадгүй мужууд гэж байдаг. Энэ одоо Аризона мужууд ч юм уу миний амьддаг байсан. Сүүлийн жил бол Иллиной мужууд ч юм уу, эсвэл Пенсильвания мужууд ч юм уу, Невада мужууд ч юм уу. Аль ч рүүх рүү санала өгч болно. Тэр мужуудад л хамгийн одоо ос төрийн тоглоом явагддаг юм лээ. Энэ мужууд Electric College яхын тулд хоёр нэгдэгч маань хамаг нөөц болцоо цагаа зарцуулдаг юм лээ. За энэ сонгуул бас маш чухал ач холбогдолтой. Ягаад гэхээр бидний мэдж байгаагаар Украинд дайн болж байна. Тэгэхээр хин ерлэгч боссоос хамаарад Украин руу хэрэг хэмжээний төвсөг нийлүүлэх вэ? Тусламж өгөх вэ гэдэг хамаарна. А мөн одоо Израиль Газын зурвас дээр болж байгаа дайн болж байна. Энэ дээр Байден ерлэгчийн маш их шүмд болж байгаа. Энэ мас Трамп гарч ирснээр ямархуу өөрчлөлт гарах уу гэдэг бид нараас мэдэхгүй. А мөн Америкт бас тулгарч байгаа маш том асуудал нь дөрвөлтийн асуудал. Мексикээр дамжуулаад маш олон одоо хүмүүс Америк нэгдсэн улс руу дөрвж байгаа. А энэ дээр яг Америк хүмүүсүүд нь маш гуртаа байгаа юм билээ. Байдны засгийн газрын хийсэн маш том алдаа нь энийг дөрвөлтийн бодлогоо сулруулсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Трампийн бас маш хийж хэрхэлж байгаа ажил нь вэ гэхээр би энэ бордроо буюу хилээ чангатахнаа. Өмнө нь уулуугаасаа хан барина гэдэг явуулсан хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ханыга улам чангатахнаа гэж ярьж байгаа нь хүмүүсийг таалагдчих байгаа юм билээ. Өмнө Трампыг супорт хийдэггүй, дэмждэггүй байсан хүмүүс олоо болохоор илүү энэ дөрвөлтийн асуудлаас олж илүү дэмжнэ гэдэг юм санал нь өөрчлөлт хувирсан юм билээ. А мөн хэдтэй яж байгаа эдийн засгийн өрсөлдөөн байна. Уур амьсгалын асуудал, эдийн засгийн мэтлэн олон асуудлын сонгуулаас үүдэж шидэгдэх юм билээ. За мас бас нэг Америкийн хэвлэл мэдээлэл хүмүүсийн хэлж байгаа юм нөхөр энэ сонгуул ямар ч сонголтгүй сонгуул юм аа гэдэг байхгүй. Маш их таалтсан. Трампыг хүмүүс дурггүй. Трампын за бодлого дуртай байлаа гэхдээ Трамп хинбэ гэдэг дурггүй. Эмгтээчүүдийн хүндэлтгүй одоо юу гэдэг ийм хүмүүст энэ зам байдалд нь дурггүй гэдэг бол Байден нөгөө талаасаа хүмүүс бач мод дурггүй байгаа. Одоо зөвхөн төрийн андын хэлсэн 37%-ийн дэмжлэгтэй байгаа. Эрхлэгч ажлыг нь хүмүүс дэмжиж байна гэсэн үг тийм.
Хоёулаа хөгшин.
Хөгшин. Байден нь одоо 81 настай. Тэгэхээр Байден ч нэ одоо юм мартац санаад байна шүү дээ. Энэ хүн чинь юм хөгшин юмж ажиллаж чадах юм уу гэдэг хүмүүс юм маш их санаа зовнилт
явагдсан. Сая Трамп бас Обама гэх нэрээр Байдныг Обаматай андуурч ирж байна гэсэн.
Трамп бас нэг залуу хүн 70 хэдэн настай, 76, 77 настай. Тэгэхээр хоёулаа настай. Энэ хоёроос өөр сайн хүн Америкийн нэг цус байхгүй мүү гэдэг хүмүүсийн одоо бухимдал маш их явж байгаа. Тэг ерөнхийдөө бол тийм Байден одоо маш их хэцүү байдалтай байгаа юм л дээ. Яг уу яалтчгүй одоо Байдныг засгийн газар дүнхлэж байх үед нь газын зурвас дээр болж байгаа асуудал үүсчлээ. Тэгэхээр мань хүнийг яаж хөндлөж байгаа гэхээр хүмүүлгийн асуудлыг юусоо орхидуулчлаа. Зэр зевсэг Израиль руу байга нийлүүлчихсэн. Юусоо хүмүүлгийн асуудлыг ярьсангүй. Сүүлд хүмүүлгийн тусламж үзүүлнэ гээд газар дээрээс шүхртэй юм явуулсан ч тэр шүхртэй юм нь явжгаад зарим хүмүүсийг цохиод алдсан үртлийн тохиол гарсан юм лээ. Тэгэхээр Америк бол Израиль руу бууч нийлүүлж ийн хүмүүлгийн тусламж үзүүлж ийн. Энэ бол юусоо ойлгохгүй байна гэдэг шүмжлэх маш их явагдаж байгаа юм билээ. Гэх мэтлэн энэ сонирхолтой сонгууль болох гэж байна л да. Тэгэхээр ямар тач сонгууль болоход 8 сарын хугацаа өлтсөн байна. Тэгэхээр үр дүн ямар байхыг таахт бол эртөө нэг хаад тэгэхээр энэ хоёр хүмүүс одоо л дөнгөж өршөлтөө эхэлнэ. Тэгэхээр яг хин хинийхээ эсрэг юу ярих уу, өөрийнхөө бодлогыг яаж ярих уу гэдэг нь бол тодорхой олно. Тэгэхээр хин байхаас хамаарад ирэх 4 жил Америкийн болон дэлхийн ирээдүй бас нилээн хамаарч өөрчлөгдөх болов уу гэж таамаг бол төвшүүлж байна. Та хоёрын энэ Америкийн сонгуульд ирэх бас хийсэн бодол ч юм уу дүндэл байл бас хуваалцсан зүйлтэй байна.
Бүлхүүний гэж байна. Би зүгээр та хоёроос юм хасалт асуумаар санагдаад байна. Дүндэлт гэж. Яг хаа дүндэлт жоохон хэлвэл юу вэ гэхээр одоо энэ сонгууллаар Байденд сая Мичиганд илүүдэ ингээд uncommitted гэд залууцаад энэ чагсаалт болоод байгаа байхгүй болсон те. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд ерөнхийдөө бол одоо Джо Байдны энэ газын зурс барьж байгаа бодлого ерөөс таалагдахгүй байна гэдэг. Тэгэхгүйд нөгөө залуучууд ч нэ Америк нэлээ либерал, жоохон прогрессив дэвшилтэт юм байгаа даа. Тэгэхээр одоо бид нар нөгөө жоохон багтл ингээл ойхт орнод одоо middle east бол ингээл Америкуд бүгдөөрөө дургуу, бүгдөөрөө тэднийг террорист гэж боддог байсан юм шиг санагдаж байгаа л. Одоо миний өнцгөөс харахад одоо бол Америкийн залуучууд чал хэсэргээрээ ойхт орнодыг хардаг өнцг нь нэлээд өөрчлөгдсөн. Тэр бүс нутгийн амар амгалан байдал, тэр бүс нутгад ер нь очиж ингээд бүснуулхаа болооч та нар гэсэн юм байсууртай тийм болцсон. Тэр утгаараа одоо ингээд Джо Байден бол залуучуудад таалагдах гэж Камала Харрисын хоёр бол янз бүрийн юм хийж ах шиг
өнгөлээ.
Тийм, тэгээ TikTok сайн аккаунт нэгэ бэжсэн чинь өнөөдөр нөгөө бараг одоо Монголын цагаар өнөөдөр мэдэн ирж байгаа бид тэр нь болохоор
хаус буюу конгрессийн доод гэх юм TikTok-ыг бан хийя гэдэг. Тэгээ хоёр нам нь хоёулаа нийлээ дэмжицсэн. Одоо сенат дээр очиод батлагдвал Джо Байден тэрэн дээр гар үсэх зурхад билэн гэдэг ч. Тэнгүүд хамгийн дөрөвнийх асуулт нь тэгээд TikTok-ыг бан хийх гэдэг юм бол яагаад тэрэн дээр өөрө орцсон бэ гингүүд бас нөгөө компанид ажиллах тустай байд юм бэ цагаан ордноосоо. Тэгэхээр энэ бол компанид ажиллах нь ажил, энэ бол цагаан ордны байр суурь байгаагүй гэж тайлбартай юм билэ. Гэтэ яг зөөр ингээд сайн нөгөө нэг Индонез жишээ нөгөө нэр төвч байгаа гарны TikTok нэлээ ашигласан гээл те. Тэгэл одоо энэ Америкт ч гэсэн сошиал медиа амар чухал байна. Тэгээд Тайванд бас нэлээд чухал байсан юм билээ. Тэгэхээр би таараа сайн асуумаар байгаа зүйл нь одоо бас Монголын улс төрчдийн дунд ч гэсэн ажиллаж байгаа зүйл бол одоо энэ Instagram, Reel, тэгэл TikTok арай үгүй ах. Гэтэ ер нь бол ийм залуучууд чиглэлсэн
юмнууд
нэлээд Instagram нэлээд ашиглагдаж штэ ийм төрлийн сошиал медиа. Тэгэхээр гэтэ энийг бас уулын Монголын харин ч улс төрч жоохон оройтж баг адопт хийсэн байж магадгүй. Илүү яг энэ гадаадын улс төрчд бол нэлээд сонирхолтой юм Reel, Mail, TikTok хийгээд эхэлсэн байсан. Тэр үн та хоёрын хувьд зөвөр энэ жилийн сонгуульд төр Монгол сонгуульд төр энэ сошиал медиаг үүрэг ер нь ямар байгаа гэд ямар байна гэж бодож байна. Тэрийг асууя гэж бодоод болдгоо.
Бүтэрлэгч.
За ялангуяа одоо залуучуудын оролцоо сонгуульд их маш байгаа гэдэг Монгол улсад ер нь хаасаа яг. Тэгэхээр залуучуудыг илүү сонгуульд идэвхтэй оролцуулахын тулд мөн тэдний улс төрийн боловсролыг ч юм уу улс төрт илүү сонирхдаг болохын тулд улс төрчүүд Монголд ч гэсэн TikTok, Instagram, Reel ашиглаад байгаа шиг санагддээ. Тэгэхээр илээ энийгээ илүү сайн хөгжүүлээд илүү сайн хийх юм бол залуучуудын үзэл бодлыг бас өөрчлөх, тэднэрт илүү таалагдах өндөр магадaltaй л гэж
бодчих.
Тэгэхээр яалчгүй маш чухал оролцоотой болох ах энэ сонгуульд.
За.
Миний бодлоор бол мэдээж сошиал медиа маш чухал, ялангуяа сонгуулийн одоо гарч байгаа үр дүнд бол ямар чухал вэ гэдэг нь бид нөмийнх удаагийн одоо Трамп хамгийн анх Хиллеригийн эсрэг нэр дэвшээд ялж ах үед бол бас дэлхийд тахна олон сошиал медиагийн хүчиг бол тухайн үед сонгууль ямар нөлөөтэй байдаг нь ойлгосон байх. Тэр дундаа бол одоо тухайн үед Facebook байсан бол одоо сүүлийн үед бол илүү тийм богинохон форматын контентууд оруулдаг Instagram, TikTok энэ бол сонгуульд бүр илүү хүчтэй болж байгаа. Яг хөө тэрний зүгээр гол үндсэн шалтгаан нь мэдээж нөгөө залуучууд сүүлийн үед маш их одоо улс төрийн шийдвэр гаргалтанд оролцдог сонирхолтой болж байгаа дэлхийн тренд бол байгаа. Зүгээр харин яг уу манай Монгол улсын хэд бол мэдээж ялтчүүдэр бол хоцроодж байгаа нь үнэн. Гэтэл яг уу тэр нь бол гарцаав яг тэлэр нөгөө улс төрч талаасаа намууд талаасаа залуучууд руу чиглэсэн тийм харилцааны одоо сүрийг үндсийг огт тавиагүй тий. Тэр бол мэдээж нөгөө дийлэнхтэй дандаа л нөгөө хөгшин настай ч юм уу эсвэл ер нь ингээд дунд зэргийн настай хүмүүсүүд рүү чиглэсэн дандаа тийм коммуникаци явдаг байсан болвол энэ жилээс бол тэр нь өөрчлөгдөөсэй гэж залуу хүний хувьд бол яг хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл залуучууд бас үнэхээр одоо манай Монголд байгаа асууд болоод байгаа асуудуудыг шийдэх хүсэлтэй, ойлгох хүсэлтэй, оролцох хүсэлтэй. Энд дээр одоо яг нэр дэвч байгаа хүмүүс нь юу хийх хүсэлтэй байгааг нь сонсох хүсэлтэй байгаад байгаа учраас энэ бол оролцоосой гэж бодож байгаа. Гэхдээ оролцохдоо одоо сонгогчийн сүр боловсрал тий ер нь нам гэдэг чинь юм шүү. Намын мөрийн хөтөлбөр бид нэр ийм байгаа шүү тий гэдэг байдлаас илүү сайн хүргэж тгээс биш одоо би мундаг шүү намайг сонгоорой би бол юм тим юм хэс илүүтэйгээр өөрсдийн үзэл баримтлал ихтгэл үнэмшил нийгэмд ямар асуудлууд байгаа тэрийг яаж хийх гээд байгааг илүү тим зүйлүүд илүү ярьсан нийт одоо бүх сонгогчд одоо хэрэгцээтэй ашигтай тиймэрхүү контентуудыг сошиал медиа дээр дамжуулж хэрэг хүргэх юм бол тэрнийх нь үр шим нь одоо 28 оны сонгуульд бүр илүү сайн мэдрэгдэх болвол гэж би ойлгодог тийм ээ. Тэгэхээр long story short шиг туршлагад хэлэх юм бол сошиал медиа чухал намууд энэ дээр бол нэр дэвшиж оролцох хэрэгтэй. Гэхдээ бүх нийтийн сайн сайхны талаар оролцоосой л гэж үсэж байна. Тийм байна. А төрний Батөргийн асуулт дээр нөгөө Америктэй холбоотой яг дүгнэлтэн дээр би харин зүгээр хувьдаа гайхсан юм. Одоо Republican нам тийм амир асуудалтай одоо Donald Trump-ыг яагаад гаргасан юм бол тэгээд арчсан намд тийм хөвшин одоо бүх ярьсан сансан юмудаа мартасан надаага одоо Джо Байден ягаад тахад төрч байгаа юм бол гэдэг дээр л надад амар том асуудалтай шин. Тэгээд сүүлд бас би нөгөө юуны New York Times-ын Daily Podcast-ыг ер нь сонсож байхад тэн дээр бол яг ямар хөл дүнэлт хэлжилээ. Donald Trump гарч байгааг бол үнсэн шалтгаан нь одоо намын нам дотор ч мэдээж бас нэлээ нөгөө юм консерватив үзэлтэй одоо Republican-аас одоо амар хатуу Republican те би бол Republican бүх юм санал нэгдэвчдэг те а одоо үр хөндөх асуудал бол байж болохгүй одоо бид нар бол гадаад бодлого дээр юм байх хэвээр одоо татварыг бол бууруулах хэрэгтэй гэл ингээд иймэрхүү юмнууд дээр байдаг тийм hard right буюу тэдгээр нь болохоор Трамп тайгуун унч байдаг яг moderate буюу яг юм дунд зэргийн айлч хэж магадгүй гэсэн хүмүүс нь бол Трампаас илүү өөр хүмүүсийг бол хүсэдэг. Гэхдээ яг эцсийн үнэн үндэ сонгуулийг ялах одоо гол үндсэн том мас том хүч нь бол тэр нөгөө hard right буюу яг оо би яг л Трамп юм би яг л оо хэстэ ингэдэг одоо манахаар бол тэрийг хэлчихгүй байна. Яг тиймэрхүү хүмүүс нь чухал учраас бол Дональд Трамп бол үнэхээр одоо нэр дэвшүүлдэг гэж бодсон. Харин аюу сонирхолтой асуулт нь Джо Байден ийм амар муу approval rating-тэй тийм одоо ерөнхийлөгчтэй ийм настай ер хэлж байгаа дарчсан нь дараа өөр илүү дээр нэр дэвшүүлж байгаагүй юм даа л гэдэг. Тийм жоохон бодолтой байж
байна. Яг Америк залуучуудын бүдгийнх нь бодож байгаа л бодлоо.
Тийм шүү. Тэг нөгөө айгуу сони юм бас Байден чинь хинийч биш юм болоод Байден өөр бол одоо анхан даргатай айгуу тийм Catholic те Christian одоо үр хүндэх асуудал дээр бол айгуу тийм хатуу байр суурьтай үгүй гэдэг байр суурьтай байсан бол сүүлийн үеэс ялчгүй залуучуудын хэрэгцээ шаардлага энэ зүсэс бол хамаарад борш нь боллоо байж болох ч юм аа гэдэг тийм байр суурь руу ороод эрэнгүүт яг нөгөө дотроо байгаа арчилсан намынх нь үзэлтнүүд нь Байдныг хангалттай либерал биш байна гэж шүмжилт гаргаад байдаг. Тийм асуудлууд байгаа
юм. Энд дээр нэмж хэлэх юм нь ялчгүй Байден залуучуудыг сонсдгоороо бас сайн өргөлч юм болов гэж хардаг л да. Яг тэр одоо яг залуу хүмүүсүүд нь ингээчээ тингээчээ газрын зурвас дээр ингээд байж тээ. Одоо Украинд дээр ингээд байж тээ. Одоо юу гэдэг нь те их сургуулийн үрийг теглээчээ гэх юм бол трийг сонсоод бодлоготой өөрчлөлт оруулж чаддаг хүн юм санагдсан. Уур амьсгалын өөрчлөлт гэж юм уу. Тэгэхээр миний Монголын одоо хувьд авч үзэх юм бол Монгол залууч гэсэн бас ус төрчдөө шаардлага тавих юм бол тэр хүмүүс бидний шаардлагыг бас хүлээж авах болов гэсэн тийм бяцхан найдвар надад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр бас ус төрийн оролцоогоо илүү сайжруулах юм бол магадгүй сошиал медиа ашиглаад ингээчээ тэгэж юм бол ирэх 4 жилийн хугацаанд бидний өсөж байгаа өөрчлөлтүүд бас үндсэн хуулийн дээр ч юм уу жижиг жижиг хуулийн дээр гарах юм болов уу гэсэн найдвар байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараа хөтүүлээ. Бүгдээрээ ус төр сонирхолтой бай, сонирхъя. Өөртөө хүссэн шаардлагыг тавья. Тэгээд ийм урайлгаар дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд ирэх ирэх дугааруудаараа бичсэн бид нэр дэлхийн олон олон өөр орнтой сонгуулийг бас нэгтэлж, тоомлж та бүхэндээ хүргэх болно. Утгагүй энэ тгийн сонгуул болгож байгаа гих мэдчлэн ингээд ярих сонгуулаа зөндөө байна. Монголын сонгуулийг ч гэсэн бас ярьж магадгүй. Тэгэхээр бид нэртэй хамт байгаарай. Баярлалаа.
Баярлалаа.